Ερασπορ 101,8.
Spike, take the match. Big block. He's the top scorer, and now he's the match winner.
Καλό σας απόγευμα. Match Volley Point, εκπομπή για το βόλεϊ, εθνικές ομάδες, beach volley και όχι μόνο. Για όλες τις ομάδες και για όλες τις ηλικίες. Ανδρέας Φούντας, Βασίλης Αγριτάκης, Νίκος Παγιωτέλης στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 7. Και θα αναλύσουμε μαζί τα τελευταία νέα από τα τουρνουά Masters της Ελληνικής Ομοσπονδίας για το Beach Volley. Θα έχουμε και μια σύνδεση με την Τσεχία για να ακούσουμε και τα τελευταία νέα της εθνικής μας ομάδας, η οποία θα δώσει τον αγώνα αύριο στα ημιτελικά κόντρα στην Φιλανδία για το European Golden League. Και όσο είναι δυνατό και εύκολο, μαζί θα τα λέμε κάθε Παρασκευή στις 6 για την μπάλα του βόλεϊ και του beach volley φυσικά. Και όπως είπαμε και για όλες τις ηλικίες. Αρχής γενομένης από το beach volley θα μεταφερθούμε στο υπέροχο γήπεδο στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά, εκεί όπου ένας από τους καλεσμένους που θα έχουμε σήμερα αγωνίζεται ήδη για το τουρνουά Masters στο υπέροχο λιμάνι της Αθήνας και σε ένα καταπληκτικό γήπεδο. Μαζί μας ο Θοδωρής Παπαδημητρίου, πεντάκης πρωταθλητής Ελλάδος στο beach volley και όχι μόνο. Σωστά, Θοδωρή?
Σωστά, ευχαριστώ πολύ.
Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Φέτος επέστρεψες στις δράσεις με τον Νιώπα και ξεκινήσατε, μπορώ να πω, δυναμικά. Ναι, μεν δεύτερη στην Θεσσαλονίκη, τρίτη στην Ίο. Τώρα σιγά σιγά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ανεβαίνουμε πάλι σκαλοπάτια, έτσι?
Ναι, ναι. Εντάξει, με τον Δημήτρη παίζαμε χρόνια πριν. Φέτος αποφασίσαμε να το ξαναπροσπαθήσουμε μαζί, να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Προσωρινά η χρονιά πάει πάρα πολύ καλά, και με τα Master και με τα Open. Τα ευχαριστιόμαστε πιο πολύ και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο μπορέσει να έρθει θα το ευχαριστηθούμε ακόμα περισσότερο.
Θοδωρή, εσύ με την μεγάλη εμπειρία που έχεις στο άθλημα, πώς βλέπεις γενικότερα την εμφάνιση πολλών νέων ζευγαριών που πρωταγωνιστούν, μια διαρκή εξέλιξη, βλέπουμε συνέχεια νέα παιδιά να συμμετέχουν και να διεκδικούν τους τίτλους. Ποια είναι σένα η εικόνα σου?
Ναι, βέβαια. Πιστεύω ότι τα νέα παιδιά, επειδή πλέον έχουν αρχίσει και προπονούνται, παίρνουν προπονητές, δεν παίζουν απλά δίπλα και φιλικά στις προπονήσεις τους, έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Νομίζω ότι το επίπεδο έχει ανέβει, έχουν έρθει πιο κοντά οι ομάδες, να το πω έτσι. Είναι πάρα πολλές ομάδες που η κάθε μία μπορεί να κερδίσει την άλλη. Δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί για το ποιος θα πάρει το τουρνουά, το κάθε τουρνουά. Πιστεύω ότι έχει βοηθηθεί πάρα πολύ το άθλημα από τους προπονητές και ότι οι αθλητές πλέον έχουν καταλάβει ότι για να έχουν μεγαλύτερη βελτίωση και να μπορέσουν να παίξουν και έξω, χρειάζονται διαρκή προπόνηση και δεν γίνεται μόνο με φιλικά και με τουρνουά.
Η βελτίωση, έτσι, η άνοδος θα λέγαμε του επίπεδου φαίνεται και από την ανταπόκριση του κόσμου, έτσι δεν είναι? Δηλαδή βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και φέτος ακόμα περισσότερο πολύ δυναμική παρουσία στις εξέδρες, μεγάλες πλατείες να έχουν γεμίσει με άμμο και να φιλοξενούν σπουδαίους αγώνες. Πώς λαμβάνετε όλη αυτή την, έτσι, ζέση από πλευράς του κοινού που αγκαλιάζει πλέον σιγά σιγά το άθλημα?
Ναι, το κοινό γενικά αγαπάει το beach volley το καλοκαίρι. Έχουν βοηθήσει πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια είχαν μπει πάρα πολλά τουρνουά στις πλατείες και άρχισε να το μαθαίνει ο κόσμος. Ακόμα και περαστικοί που δεν θα έρχονταν για το beach volley μπαίνανε και βλέπανε το άθλημα και τους άρεσε και γεμίζαν το γήπεδο κάθε χρόνο. Τώρα για αυτό το τουρνουά που είμαστε εδώ στον Πειραιά, εγώ επειδή έπαιξα πέρσι εδώ πέρα στην πρώτη φορά που έγινε το τουρνουά, ήταν το γήπεδο γεμάτο συνέχεια όλο το Σαββατοκύριακο. Το είχαμε ευχαριστηθεί πάρα πολύ και νομίζω ότι και η ΕΡΤ βοηθάει μπαίνοντας στο beach volley στα σπίτια όλων των Ελλήνων. Και έτσι βοηθούνται και οι αθλητές, παίρνουν μεγαλύτερη αναγνώριση γιατί νομίζω είναι οι πρωταγωνιστές και το αξίζουν.
Ξέρετε, με αυτόν τον τρόπο και με την συμμετοχή της ΕΡΤ πλέον νομίζω ότι δεν είναι μόνο η αναγνώριση που παίρνει από τον κόσμο αλλά και από τους χορηγούς, όπου ουσιαστικά αυτοί είναι που βοηθάνε τους αθλητές να πετύχουν το κάτι υψηλότερο.
Ναι, βέβαια. Βρισκόμαστε όλοι οι αθλητές, όχι μόνο εγώ, σε συνεχή αναζήτηση χορηγών. Γιατί είναι πολύ έξοδα όλα τα τουρνουά, ειδικά για τις ομάδες που παίζουν και έξω στο εξωτερικό και κοστίζουν πολύ παραπάνω τα τουρνουά. Νομίζω ότι έχει μπει λίγο το κομμάτι της χορηγίας παραπάνω στον κόσμο, έχει μαθευτεί το beach volley, καταλαβαίνει ο κόσμος πλέον πώς θα διαφημιστεί μέσα από αυτό. Και έτσι έχουν βοηθηθεί και αθλητές και βλέπουμε πάρα πολλές ομάδες να παίζουν στο εξωτερικό και μάλιστα και με αρκετές επιτυχίες.
Βλέπεις τώρα καθόλου, γιατί υπάρχουν, όπως είπες και εσύ, πάρα πολλές αξιόλογες ομάδες και σε άντρες και σε γυναίκες, αλλά αυτό το οποίο μας λείπει είναι επανάληψη, μάλλον πάλι συμμετοχές σε Ολυμπιακούς αγώνες.
Ναι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μακριά από αυτό. Είμαστε αρκετά πιο χαμηλά σε αυτό το επίπεδο, αλλά έχουμε πάρα πολλές αξιόλογες ομάδες και πάρα πολλά αξιόλογα παιδιά ακόμα και από πιο κάτω, που δεν τα έχουμε δει ακόμα να παίζουν, που με την κατάλληλη βοήθεια θα καταφέρουν να πάρουν τις εμπειρίες, γιατί για να καταφέρεις κάτι στο εξωτερικό πρέπει να βρίσκεις στο εξωτερικό συνέχεια και να παίζεις στο εξωτερικό, να παίζεις με ομάδες του εξωτερικού με πιο ανεβασμένο επίπεδο για να μπορείς να καταφέρεις πράγματα. Εγώ όταν ήμουν μικρός έπαιζα σε όλα τα junior στο εξωτερικό, σε όλα τα παγκόσμια, σε όλα, για να μπορώ να παίρνω τις εμπειρίες που χρειάζονται. Πιστεύω ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε αυτό το σημείο, με τη βοήθεια χορηγών βέβαια, για να καταφέρουμε να πάρουμε πολλές εμπειρίες απ' έξω και έτσι σιγά σιγά θα κλείσουμε την ψαλίδα με τις ομάδες του εξωτερικού.
Θοδωρή, με όλα τα χρόνια που παίζεις εσύ, μίλησε μας λίγο για την αθλητική κοινωνία κατά κάποιο τρόπο που δημιουργεί το beach volley. Δηλαδή, σε όσους το παρακολουθούμε, μοιάζει ένα άθλημα που είναι λίγο απαλλαγμένο από αυτό το σκληρό ανταγωνισμό που έχει, έτσι, ο πρωταθλητισμός, ο επαγγελματικός αθλητισμός. Όλα τα παιδιά γνωρίζονται μεταξύ τους, παίζουν μαζί, αλλάζουν συμπαίκτες, προπονητές κτλ. Μοιάζει να είστε ουσιαστικά όλοι αντίπαλοι για όσο διαρκεί το παιχνίδι, να είστε όλοι σύμμαχοι για το καλό του παιχνιδιού.
Ναι. Το beach volley είναι ένα άθλημα που αναγκαστικά πηγαίνοντα σε όλα τα μέρη, όλοι μαζί κάνουμε παρέα όλα τα παιδιά. Είμαστε αντίπαλοι μέσα στο γήπεδο. Μπορεί να ανέβουν και λίγο οι εντάσεις κάποιες φορές που κάποιος θα νιώσει πιο αδικημένος ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά γενικά είμαστε μια παρέα, προπονούμαστε μαζί. Έχουν πολλές ομάδες τον ίδιο προπονητή. Κλείνουν φιλικά μεταξύ τους μέσα στην εβδομάδα. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ καλό κλίμα οι αθλητές και οι αθλήτριες μεταξύ τους. Και αυτό φαίνεται γιατί ο κόσμος που έρχεται εδώ πέρα διασκεδάζει και δεν βλέπει ένα ματς. Θα να παίζει παράδειγμα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για να είναι ανταγωνιστές. Βλέπει ένα ματς που προσφέρει θέαμα και στο τέλος χειροκροτάνε και τον νικητή και τον ηττημένο.
Για να επανέλθουμε, Θοδωρή, λίγο και στο τώρα, στο τουρνουά δηλαδή που διεξάγεται στον Πειραιά, ποια είναι έτσι η εικόνα από τη φετινή έκδοση της διοργάνωσης, όσο έχεις προλάβει έτσι να δεις κάποια πράγματα, και από εκεί και πέρα και έτσι οι στόχοι, τι περιμένουμε, τι μπορούμε να δούμε αυτό το τριήμερο?
Ναι, ναι, εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στο Δήμαρχο του Πειραιά. Φέτος ο τουρνουά είναι πολύ αναβαθμισμένο σε σχέση με πέρσι. Έχει μεγαλύτερες κερκίδες, έχει πολύ καλύτερη άμμο. Αυτό είναι κόστος για τον κάθε ένα που κάνει το τουρνουά. Έχει φτιάξει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα με γιγαντοοθόνες. Τώρα βρίσκομαι στο γήπεδο και τα βλέπω. Ελπίζω ο κόσμος να το αγκαλιάσει όπως το αγκαλιάσε και πέρσι και νομίζω θα το αγκαλιάσει. Και θα έρθει να του δώσουμε το καλύτερο θέαμα που μπορούμε όλοι οι αθλητές. Ο στόχος όλων των ομάδων είναι να κερδίζουν, να φτάσουν στο τελικό. Μαζεύουμε βαθμούς όπως ξέρετε για τα τελικά, για να βρεθούν οι 8 καλύτερες ομάδες για να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Αλλά πιστεύω ότι το τουρνουά του Πειραιά είναι ένα από τα πιο όμορφα που έχουν γίνει, το φετινό τουλάχιστον, και ελπίζουμε να γίνει θεσμός και να υπάρχει κάθε χρόνο.
Έχεις παίξει σε γήπεδα, σε παραλίες, σε πλατείες. Τώρα στο Πειραιά, πόσο εύκολο και ποια είναι η διαφορά του να βρίσκεσαι σε μια παραλία όπως ήσουν πριν μία εβδομάδα στην Ίω, σε μια πλατεία μέσα στην πόλη?
Το κάθε τουρνουά έχει τις ιδιαιτερότητες του. Στην Ίω είχαμε τη θάλασσα, βέβαια είχαμε άλλες αντίξεις συνθήκες του αέρα. Εδώ στον Πειραιά αντιμετωπίζουμε τη ζέστη της πόλης, αλλά τα γήπεδα θα είναι γεμάτα, όπως ήταν και στην Αριστοτέλους, όπως ήταν και στο Σύνταγμα παλαιότερα. Οπότε εμείς οι αθλητές νομίζω είναι η ανταμοιβή μας να έχουμε κόσμο στην κερκίδα, να μας χειροκροτάει. Νομίζω ότι παίρνουμε παραπάνω ενέργεια και δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Εμένα προσωπικά μου αρέσει περισσότερο στις πλατείες να παίζω. Τώρα ότι να πηγαίνω και να έχω θάλασσα στο τουρνουά είναι και αυτό το όμορφο, γιατί ωραία ξεκουραζόμαστε και χαλαρώνουμε. Αλλά στις πλατείες είναι πάντα γεμάτο με κόσμο και νομίζω ότι το άθλημα χρειάζεται αυτή την προβολή.
Βλέπεις ότι μέσα από τις πλατείες, ουσιαστικά και από τα παιδιά τα οποία έρχονται για να σας δούνε, ξεφυτρώνουν ταλέντα του μέλλοντος.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί το βλέπουν. Εγώ, ας πούμε, πάω τόσα χρόνια που είμαι από τη Θεσσαλονίκη και έπαιζα εκεί. Στην Αριστοτέλους ερχόταν πάρα πολλά παιδιά που δεν ξέρανε τι είναι το πιτσβολί. Απλά ερχόταν να δουν, βλέπαν μια πολύ ωραία διοργάνωση με χορηγούς, με πολλά happening. Και μπήκανε μέσα στο πρόγραμμα. Και παίξανε. Τώρα νομίζω και στον Πειραιά από πέρσι πιστεύω θα έχουν μπει πολλά παιδιά στους πυρήνες και στα αναπτυξιακά. Οπότε βοηθάει πάρα πολύ για να το δουν παιδιά που δεν είναι στην Ίω ή δεν είναι σε κάποια άλλη θάλασσα.
Ωραία. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο για το τουρνουά τόσο του Πειραιά, όσο φυσικά και για την ομάδα. Καθώς μην ξεχνάμε, είπαμε, μια ομάδα η οποία επανασυστάθηκε. Και δεν ξέρω τώρα με τις ομάδες οι οποίες ήδη υπάρχουν, το πόσο δυνατή μπορείτε να δείξετε σε αυτή την τελική οχτάδα την οποία είπες.
Ναι, ναι. Εντάξει. Τώρα εμείς προσπαθούμε να παίξουμε στο δυνατό καλύτερα. Με τον Δημήτρη δεν προπονούμαστε μαζί. Ο Δημήτρης είναι στη Θεσσαλονίκη και εγώ μένω πλέον μόνιμα στην Αθήνα. Συναντιόμαστε πιο πολύ στα τουρνουά. Προσπαθούμε να παίξουμε όσο καλύτερα γίνεται και να συνηθίσουμε ένας τον άλλον στα προβλήματα που έχει η ομάδα. Γιατί ας μην το κρύβουμε, όλες οι ομάδες έχουν στόχο το τελευταίο τουρνουά που βγαίνει πρωταθλητής στο Σχοινιά. Οπότε θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι και πιο καλοί τότε, ώστε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Έχει πάρα πολλές ομάδες που μπορούν να το διεκδικήσουν. Οπότε το κάνει το έργο μας ακόμα πιο δύσκολο.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία και σε αυτό το τουρνουά και πιστεύω ότι θα σε δούμε και στα τελικά φυσικά του Σχοινιά.
Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Για όλα. Να είστε καλά. Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε παραλείψει πράγματα. Μπήκαμε δυναμικά με καλεσμένο κατευθείαν. Να καλωσορίσουμε το Γιάννη Κωνσταράκη και το Βασίλη Κονόμου που είναι στη ρύθμιση των ήχων μαζί μας. Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και εμείς θυμίζουμε τους τρόπους επικοινωνίας με ένα απλό SMS sport κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Με email μέσα από το erasport@papaker.gr, το erasport χωρίς staff στο τέλος. Και φυσικά μέσα από την κοινότητα του Viber, erasport στα ελληνικά. Και μπορείτε απευθείας να στείλετε μήνυμα, να μας χαιρετήσετε, μια ερώτηση.
6-9-300-78-340, στέλνετε τα μηνύματά σας σε ό,τι αφορά το βολί.
Τραγουδάκι και επιστροφή και πάλι για να δούμε τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής στο τουρνουά του Πειραιά.
Λοιπόν, Αφού καλησπέρισουμε εδώ το Χάρη και τον Νίκο που βλέπω ότι μπήκαν στην παρέα μας. Πριν πάμε σε...
Μην τραπείς να πεις ποιον Νίκο. Καλησπέρα στο Χάρη, καλό απόγευμα μας λέει.
Νίκος Μοσχονάς.
Και ο Νίκος Μοσχονάς. Νίκος Μοσχονάς. Είναι οι τρεις καμπαλέρος μάλλον, είναι η μέρα τους.
Περίμενε, έχουμε έναν καμπαλέρο εδώ.
Ναι, έχουμε έναν καμπαλέρο εδώ, ο άλλος έρχεται μήνυμα. Και ετοιμάζεται. Νωρίτερα ήταν και ο Γιάννης Ροζής με τον Βαγγέλη Ζουρμπά, ακριβώς.
Τον περιμένουμε να εμφανιστεί, να πούμε, εντάξει. Να μας τα πει και από κοντά. Λοιπόν, πριν πάμε τώρα στα αγωνιστικά νέα που έρχονται από τον Πειραιά, στο πρόγραμμα των αγώνων, να πιαστώ από δύο πράγματα που ανέφερε ο Θοδωρής, γιατί μίλησε για όλο αυτό που έχει στηθεί εκεί πέρα στην πλατεία Κοραή. Είπε για την άμμο, είναι κάτι που αξίζει να σταθούμε. Είναι μια άμμο η οποία είναι πρώτη φορά που χρησιμοποιείται.
Ολυμπιακών προδιαγραφών,
ακριβώς,
να το πούμε αυτό.
Ακριβώς, ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Και γενικότερα οι συνθήκες αναμένεται να είναι πάρα πολύ βελτιωμένες και για τους αθλητές. Αυτό που είχαν αναφέρει και ο κύριος Μόραλης και ο κύριος Γέμελος είναι ότι γενικότερα τους ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό να είναι κάτι μόνιμο στο καλοκαιρινό αθλητικό καλεντάρι του Πειραιά, να γίνονται και σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο οι αγώνες του beach volley, και τώρα είναι και το beach handball τέλος πάντων, το οποίο φιλοξενείται για πρώτη φορά εκεί. Είναι ένα πλάνο που υπάρχει στον Δήμο πάρα πολύ έντονα.
Να γίνει θεσμός κατά έναν τρόπο, και είναι πολύ λογικό, διότι και η ανταπόκριση του κόσμου νομίζω το απαιτεί αυτό. Μάλλον οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ έχουν ξεκινήσει φυσικά και οι αγώνες της κυρίως φάσης, της φάσης των ομίλων. Έχουν γίνει ήδη κάποιες αναμετρήσεις τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Πάντα οι αναμετρήσεις του τουρνουά των γυναικών προηγούνται εκείνες των ανδρών. Έχουμε έτσι κάποια αποτελέσματα, κάποιες ωραίες μονομαχίες, όπως εκείνη των Κόλλα Σιδέρη με τους Ντάλα Χατζηνικολάου για τον Β' όμιλο των ανδρών, με τους δεύτερους να επικρατούν με 2-0 σετ. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο συνεχίζεται σήμερα και τις επόμενες ώρες, ολοκληρώνεται το πρωί αύριο για να τελειώσει εκεί η φάση των ομίλων. Θα ακολουθήσουν οι πρωιμοι τελικοί, πάλι και σε γυναίκες και σε άνδρες, το απόγευμα του Σαββάτου, η μη τελική την Κυριακή το πρωί, και φυσικά το μεγάλο έτσι γεγονός σε απευθείας μετάδοση και από την ΕΡΤ με τους τελικούς το απόγευμα της Κυριακής. Περιμένουμε, νομίζω, με μεγάλη ανυπομονησία να δούμε ποιες θα είναι οι ομάδες που θα φτάσουν έως εκεί και αν φυσικά θα είναι τόσο ανταγωνιστική και αυτή η έκδοση όπως και οι προηγούμενες. Λοιπόν, για να μην αδικήσουμε και τους άλλους δύο αγώνες των ανδρών, είχαμε Νιώπα και Παπαδημητρίου να επικρατούν επίσης με 2-0 τον Ντόντι και Καντιώτη. Και στον πιο πρόσφατο αγώνα που είχε ολοκληρωθεί από πλευράς ανδρών, Σεμιτέκολος και Τσιγαρίδας επικράτησαν και εκείνοι με 2-0 τον Ιωαννίδη και Τερζόγλου. Νομίζω είναι και ένα από τα πολύ δυνατά δίδυμα, έτσι, το τελευταίο που νίκησε.
Ναι, μπορεί να είναι μία από τις ομάδες που δεν είναι αυτή τη στιγμή σαν τις εθνικές, δηλαδή όπως είναι ο Κόλλα με τον Σιδέρη και ο Ντάλλας με τον Χατζη Νικολάου, αλλά δεν είναι όμως τα παιδιά δυνατούς αγώνες συνέχεια και βάζουν και αυτοί υποψηφιότητα για να συμμετάσχουν σε ένα από τα κλιμάκια των εθνικών ομάδων.
Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε παράλληλα και τις γυναίκες, εκεί είναι λίγο πιο μπροστά, το είπαμε και νωρίτερα, το δικό τους τουρνουά, καθώς έχουν γίνει οι πρώτοι δύο αγώνες από κάθε όμιλο με τους τρίτους να ακολουθούν αύριο. Όπως θα αναμενόταν, θα έλεγε κανείς, το δίδυμο Τριανταφυλλίδη Μαναβή στον πρώτο όμιλο έχει κάνει το 2-2 με 2-0 σετ, δύο νίκες από 2-0 σετ επί Περδικάκη Μάτιου και Χατζηδημητρίου Σακά. Από την άλλη, για τον δεύτερο όμιλο υπάρχει το πρώτο αποτέλεσμα που ήταν η νίκη από τη Τσοπούλου και Καλαμαρίδου με 2-0 επί τον Αλεξόγλου Πασχαλάκη. Σαμπάτη και Παρισάκη επικράτησαν με 2-1 τον Αλεξόγλου και Πασχαλάκη. Και για τον τρίτο όμιλο Καράκου και Δηλαβέρη 2-0 της Μιχαηλίδου και Κιτσού. Και στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι, Πιτσιγκόνη και Μπρουκς με 2-0 επικράτησαν τον Μιχαηλίδη και Κιτσού. Έχουμε και τον τέταρτο όμιλο, στον οποίο η Σωτηροπούλου και η Πολωνίφη κέρδισαν με 2-0 τις Μάλες της και Τόλη. Κάτι που έκαναν με 2-1 όμως η Σιρήνα και η Ζαφυρίου, πάλι κόντρα στο ίδιο δίδυμο. Οι τελευταίοι αγώνες για κάθε όμιλο είναι προγραμματισμένοι για το πρωί του Σαββάτου, ώστε να προχωρήσουμε μετά και στις νοκάουτ φάσεις.
Δυνατά ζευγάρια και στους άντρες και στις γυναίκες, και ακούτε πολλά γνωστά ονόματα τα οποία συμμετέχουν φυσικά και στο βόλι στην σάλα. Και μιας και μιλάμε και για σάλα, μπορούμε να πάμε να δούμε και κάποια νέα, κυρίως από την εθνική μας ομάδα. Όπως είπαμε, θα έχουμε αργότερα καλεσμένο από την Τσεχία, θα μιλήσουμε απευθείας με την Τσεχία. Προς το παρόν όμως εμείς θα πάμε να ακούσουμε τους απαραίτητους τίτλους ειδήσεων και τα διαφημιστικά, και θα επιστρέψουμε και πάλι με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
Ακούτε Era Sport. You gotta keep them separated. Separated. Separated.
Εδώ είμαστε και πάλι, Match Point, Νίκος Παγιωτέλης, Βασίλης Αγρετάκης, Ανδρέας Χούντας στα μικρόφωνα, το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Μπορείτε φυσικά να επικοινωνήσετε μαζί μας για ό,τι θέλετε, για όποιο ερώτημά σας αφορά το βόλεϊ.
Σπορ κενό αποστολή στο 54160 με SMS. erasport@papakert.gr χωρίς το ταφ για τους πιο παλιούς με το email και στην κοινότητα της Erasport μέσα από το Viber ό,τι θέλετε να ρωτήσετε σχετικά με το βολί.
Λοιπόν, όσο περιμένουμε επικοινωνία με Τσεχία και με την εθνική μας ομάδα των ανδρών, να πούμε ότι υπάρχει δράση φυσικά και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των K16 στα κορίτσια, η Εθνική Παγκορασίδων, η οποία έδωσε σήμερα το τρίτο της παιχνίδι απέναντι στο Μαυροβούνιο. Πήρε τη νίκη με 3-0 σετ, η Εθνική που ξεκίνησε με μία ήττα από την Τουρκία, μία καθαρή ήττα με 3-0 σετ, αλλά επανήλθε δρυμύτερη με δύο εξίσου καθαρές νίκες απέναντι στο Κόσοβο και σήμερα απέναντι στο Μαυροβούνιο, 3-0 σετ και οι δύο νίκες, στο 2-1 το ρεκόρ μας, και για πρώτη φορά η ομάδα θα πάρει ένα ρεπό, θα ξεκουραστεί το Σάββατο, θα επανέλθει την Κυριακή όταν και θα παίξει με την Τσεχία. Έχει ακόμα δρόμο το τουρνουά, έχει ακόμα δρόμο ο όμιλος, αλλά φαίνεται να μπήκε σε μια καλή ρότα με δύο πολύ καθαρές διαδοχικές νίκες.
Λοιπόν, το μεγάλο γεγονός όμως του διημέρου είναι η παρουσία της Εθνικής των Ανδρών στο Final Four της Golden European League. Η Εθνική Ομάδα είχε ρεκόρ 5-1 στην κυρίως φάση, στην ας πούμε κανονική διάρκεια, αν θέλετε να το πείτε, στο μεγάλο όμιλο τέλος πάντων που διεξήχθη τον προηγούμενο μήνα. Εξαιρετικές εμφανίσεις, μόλις στο τελευταίο match έκανε την μοναδική της ήττα και μάλιστα στο tie break με 20-18 από την Κροατία, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση, και πλέον ετοιμάζεται για να διεκδικήσει κάτι που δεν το συνηθίζει, δεν μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, να διεκδικήσει την παρουσία της σε έναν τελικό διοργάνωσης, ακόμα και αν πρόκειται για την Golden European League. Ένα πολύ σημαντικό σημείο, μια πολύ σημαντική στιγμή για το ελληνικό βόλεϊ. Η αποστολή βρίσκεται στο Μπρνό της Τσεχίας εδώ και λίγες ώρες. Νομίζω ότι ολοκληρώνεται και η προπόνηση της ομάδας αυτή τη στιγμή, για να ολοκληρωθεί και η προετοιμασία έτσι για τον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης κόντρα στην Φινλανδία αύριο στις 5 η ώρα.
Λοιπόν, θα σε δυσαρεστήσω γιατί εντάξει, ζωντανή εκπομπή είναι, για το πες. Ρεπορτάζ τρέχει. Η εθνική ομάδα η οποία είναι τώρα στην προπόνηση, mm-hmm. Γιατί λόγω του blackout το οποίο υπήρξε στην Τσεχία καθυστέρησε πάρα πολύ να φτάσει στον Μπρνό που ουσιαστικά θα γίνει το Final Four και κάνει και την προπόνησή της, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είναι όλοι απασχολημένοι και να κάνουν έστω και καθυστερημένα την προπόνηση. Οπότε δυστυχώς δεν μπορούμε να μιλήσουμε με κάποιον από την Τσεχία. Υποσχόμαστε όμως να τους έχουμε στην επόμενη εκπομπή.
Με ένα μετάλλιο μαζί.
Μακάρι με ένα μετάλλιο. Είδαμε δηλαδή σε όλους τους αγώνες τους οποίους παρακολουθήσαμε και εμείς από την ΕΡΤ αλλά και εμείς από το κανάλι της Ελληνικής Ομοσπονδίας ότι αυτή η εθνική ομάδα έχει το ταλέντο, έχει χρόνια μπροστά της, το οποίο είναι βασικό, και είναι παίκτες οι οποίοι γνωρίζονται πάρα πολύ καλά και από τις συνολικές τους προπονήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μην ξεχνάμε κιόλας ότι αρκετοί Έλληνες παίκτες όπως ο Κασαμπαλής, ο Μούχλιας και ο Πιτακούδης είναι μέσα στις στατιστικές κατηγορίες, μέσα στην πρώτη δεκάδα. Ο Κασαμπαλής όσον αφορά τα σερβίς και τους άσους, ο Μούχλιας τους πόντους και ο Πιτακούδης είναι δεύτερος στα μπλοκ. Πράγμα το οποίο δείχνει αυτό την πολύ καλή δουλειά που κάνει ο Κώστας Χριστοφδήλης μαζί με τον Γιώργο Στεφάνου και όλο το προπονητικό επιτελείο στην εθνική ομάδα. Δείχνει το πόσο ταλέντο κουβαλάει αυτή η ομάδα και όπως είπαμε και λόγω της ηλικίας όλων των παικτών δείχνει να υπάρχει και συνέχεια.
Δεν ξέρω αν Ανέφερες και το Μάρκο
Γαλλιώτο, πολύ σωστά.
Πάνω στα στατιστικά που είχες βρει και είχες ψάξει, ο οποίος είναι ο πασαδόρος με το μεγαλύτερο efficiency σύμφωνα με τα στατιστικά, 66% αποτελεσματικότητα στις πάσες. Έτσι, αυτά είναι βέβαια τα ατομικά χαρακτηριστικά, νομίζω πολύ λιγότερο και τα ίδια τα παιδιά θα τα ενδιαφέρουν όλα αυτά από την πορεία της ομάδας. Μπορούμε να κάνουμε μία αναδρομή, να δούμε έτσι λίγο ποιους αντιμετωπίσαμε, πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και ποιοι είναι οι σταθμοί αυτού του ταξιδιού της εθνικής μας εδώ και περίπου ένα μήνα, η οποία ξεκίνησε από την Άρτα με παιχνίδια με την Ισπανία και την Πορτογαλία. Εκεί έκανε τις δύο πρώτες τις νίκες, εκεί πήρε το έναυσμα και όλο το κουράγιο για τη συνέχεια. 3-1 την Ισπανία, 3-1 την Πορτογαλία, μπροστά στο κοινό της. Στη συνέχεια, στη Λετωνία επικράτησε της Βόρειας Μακεδονίας με 3-0 στις 14 Ιουνίου και στις 15 Ιουνίου με 3-1 της Λετωνίας. Έπειτα ταξίδεψε στη Φινλανδία, το οποίο έχει και μια ξεχωριστή σημασία, δεδομένου ότι τη Φινλανδία θα την αντιμετωπίσουμε ξανά στον ημιτελικό. Τη νικήσαμε με 3-1 μέσα στο Τάμπερε στις 19 Ιουνίου. Στις 20 Ιουνίου είχαμε μια οριακή ήττα από την Κροατία, η οποία δεν μας στέρισε την πρόκριση. Δεν ξέρω, ίσως είναι και καλό σε αυτές τις περιπτώσεις, αν μπορείς μια διδακτική ήττα να τη δεχτείς, να τη χρησιμοποιήσεις. Αυτό προέκυψε νομίζω και από τις δηλώσεις όλων των πρωταγωνιστών μετά από εκείνο το παιχνίδι.
Ναι, αν είναι να χάσεις ένα ματς, αν να χάσεις ή το 6ο ή το 7ο, ας πούμε, με τη λογική ότι το 6ο είναι το τελευταίο της κυρίως φάσης και το 7ο είναι ο αυριανός ημιτελικός, ας χάσεις το 6ο για να κερδίσεις το 7ο. MVP ο πρωτοψάλτης στη νίκη επί της Φινλανδίας, με ανατροπή μάλιστα, στο Τάμπερε. Τότε από 0-1 σε 3-1, τυπικά γηπεδούχος για λόγους τυχαιότητας κυρίως. Η εθνική, ουσιαστικά φιλοξενούμενη όμως, επικράτησε εκτός έδρας μια πολύ καλής ομάδας, μια ποιοτικής ομάδας. Το γνωρίζαμε από πριν και τότε, το γνωρίζουμε και τώρα. Θεωρείται οριακά το φαβορί η Φινλανδία, ναι μεν, αλλά το ιστορικό είναι υπέρ της εθνικής μας ομάδας. Ο Μούχλιας επίσης ήταν σε πολύ καλή ημέρα σε εκείνο το μάτς. Ο Ράπτης είχε 15 πόντους με κάποια ποσοστά τα οποία, εντάξει, okay, δεν ήταν στα συνηθισμένα του, αλλά και πάλι έφερε πολλές βοήθειες, όπως και ο Βουλκίδης με 3 άσους, 3 μπλοκ. Γενικότερα μία από τις πολύ καλές εμφανίσεις τηρουμένων των αναλογιών και δεδομένων των συνθήκων που δημιουργεί και το επίπεδο του αντιπάλου για την εθνική μας ομάδα, και φυσικά ελπίζουμε να την επαναλάβει ουσιαστικά και να προκριθεί στον μεγάλο τελικό του της Κυριακής, για την ακρίβεια, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει, εφόσον τα καταφέρει, είτε το Ισραήλ είτε την Τσεχία. Δύο ομάδες που αγωνίζονται 3 ώρες μετά, αύριο, στο Μπρουνό. Η Τσεχία είναι και η διοργανώτρια, να το πούμε έτσι, του τετραημέρου, γι' αυτό και του τριημέρου μάλλον. Ήδη ημέρου, αν μιλάμε αποκλειστικά για τις αναμετρήσεις.
Βγάζει τις προπονήσεις.
Ναι, εντάξει. Εγώ βάζω τώρα, άμα βάλουμε και τη διακοπή του ρεύματος, θα προσθέσουμε κι άλλο. Είναι λοιπόν μια ομάδα η οποία προκρίθηκε σε αυτή τη φάση, στην τετράδα, σε αυτό το σημείο, λόγω της παρουσίας της, λόγω του γεγονότος ότι διοργανώνει τουρνουά, διότι βγήκε έκτη στην κατάταξη και όχι τέταρτη. Τέταρτη ήταν η Ρουμανία σε ισοβαθμία με τη Φινλανδία, αλλά ήταν η άτυχη της υπόθεσης, έμεινε εκτός.
Τσεχία, η οποία διαχρονικά έχει δυνατές ομάδες στο βόλεϊ, και από την άλλη πλευρά το Ισραήλ, το οποίο θυμόμαστε ότι το είχαμε αντιμετωπίσει και πέρυσι για τους αντίστοιχους ομίλους, μάλιστα ούσα η χώρα του Ισραήλ και δύο οργανώτρια χώρα. Έδειξαν ότι έχουν μια δυνατή ομάδα, αλλά νομίζω ότι έτσι όπως έχει καταφέρει ο Κώστας Χρυστοφιδέλης και έχει προετοιμάσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, σε περίπτωση πρόκρισης και σε περίπτωση φυσικά που αντιμετωπίσουμε και το Ισραήλ, νομίζω ότι είναι ένας ικανός αντίπαλος, αλλά όχι τόσο ικανός ούτως ώστε να καταφέρει να μας κερδίσει και εύκολα. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε και για μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής ομάδας, την οποία έχουμε στερηθεί εδώ και αρκετά χρόνια, έτσι.
Ναι, αν δεν κάνει τα αποτελέσματα του Ισραήλ, βέβαια είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει ιτηθεί έως τώρα. Άρα, ας ελπίσουμε να επιβεβαιωθεί αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι θα χάσει
ένα παιχνίδι,
είτε
θα
το 7ο, ναι, είτε το 8ο. Αν δούμε λοιπόν και τα αποτελέσματα και τις αναμετρήσεις που είχε με ομάδες που αντιμετώπισε και η Ελλάδα στην κυρίως φάση, δεν παρατηρεί κανείς μεγάλη απόσταση στο επίπεδο, σε καμία περίπτωση.
Κοιτώντας πέρα από τα αγωνιστικά, πέρα από τα όσα είδαμε στο γήπεδο, τις τοποθετήσεις των πρωταγωνιστών της πορείας όλον αυτόν τον καιρό, εγώ προσωπικά στάθηκα σε 2-3 πράγματα τα οποία είδα να λέγονται και σίγουρα έχει μια αξία να τα αναφέρουμε και να τα συζητήσουμε. Υπάρχει δήλωση του κυρίου Χριστοφιδέλη, του προπονητή της Εθνικής μας, ο οποίος έχει πει ότι αυτή η Εθνική δεν έχει ταβάνι ούτε σε αγωνιστικό επίπεδο, αλλά ούτε σε επίπεδο νοοτροπίας, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία ένας τόσο έμπειρος προπονητής να το λέει για μια ομάδα που έχει στο δυναμικό της τόσα νέα παιδιά και να μιλάει έτσι για την νοοτροπία τους. Και ένα άλλο στοιχείο που σίγουρα δείχνει κάποια πράγματα για το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις της ομάδας είναι η τοποθέτηση και του Κώστα, του κυρίου Χριστοφιδέλη, αλλά και του Αλέξανδρου Ράπτη. Είναι μια δήλωση την οποία έχουν κάνει και οι δύο σε διαφορετικά χρονικά σημεία με το ίδιο ακριβώς νόημα, οι οποίοι έχουν πει: οι πιο σημαντικοί μας παίκτες είναι αυτοί που κάθονται στον πάγκο. Σε αυτούς θέλουμε να δώσουμε, είχε πει ο Αλέξανδρος Ράπτης χαρακτηριστικά, να δώσω πρώτα εκεί τα συγχαρητήριά μου. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Και αυτοί είναι που βοηθούν ουσιαστικά την ομάδα να έχει αυτό το κλίμα, αυτή την ενότητα.
Και είναι αυτό που λες, ότι οποιοδήποτε και αν ερχόταν από τον πάγκο, η ομάδα δεν έχανε καθόλου από την δυναμική της. Και το καλό είναι αυτό, ότι υπάρχουν παίκτες στον πάγκο που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να αλλάξουν τη ροή του αγώνα και αναλόγως με τον αντίπαλο να χρησιμοποιήσει και τους ανάλογους παίκτες ο Κώστας Χριστοφιδέλης. Όπως κάνει παραδείγματος χάρη με τους δύο πασάδωρους. Στην Άρτα είδαμε να ξεκινάει ο Γαλλιώτος και να τελειώνει ο Κασαμπαλής και στα επόμενα παιχνίδια είδαμε τα ακριβώς ανάποδο. Δεν είναι μόνο οι συγκυρίες το ότι σε τι μέρα βρίσκεται ο κάθε παίκτης, γιατί όλοι είναι στα κόκκινα αυτή τη στιγμή όσον αφορά την ετοιμότητα, έτσι, όχι όσον αφορά τις δυνάμεις τους, γιατί αντέχουν ακόμα όλα τα παιδιά, έχουν κάνει καταπληκτική προετοιμασία, αλλά είναι αυτό, όποιον και να δεις στον πάγκο θα βοηθήσει την ομάδα ό,τι και να γίνει.
Βγάλαμε πάντως και αρκετή φρεσκάδα, πράγμα που είναι πολύ δύσκολο δεδομένη στις σεζόν που είχαν οι παίκτες, δηλαδή και για καθένα ξεχωριστά, αν κάτσουμε να εξετάσουμε τι έχει κάνει μέσα στη χρονιά, θα μου πεις, εντάξει, για τα παιδιά που είναι από 25 και κάτω είναι αρκετά λογικό να μπορούν να το καταφέρουν, αλλά δεν πάει να είναι εντυπωσιακότητες σε τόσο κοντινά χρονικά παιχνίδια, με τόσο ταξίδια, τόσα ταλαιπωρία, χωρίς διακοπές και ξεκούραση, έχουμε δείξει αυτό το πρόσωπο.
Ναι, και είναι και μια συνθήκη που δεν την έχουν συνηθίσει οι διεθνείς στα τελευταία χρόνια, δεδομένου ότι η εθνική ομάδα απουσίαζε από αυτές τις διοργανώσεις για πολύ καιρό. Ευτυχώς επιτέλους έχει επιστρέψει και πρωταγωνιστεί βέβαια. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι από μόνο του κάτι πολύ, πολύ σημαντικό. Άρα ένα παραπάνω credit για το γεγονός ότι ανταποκρίνονται σε κάτι που δεν το έχουν βιώσει τόσο έντονα, ειδικά οι νεότεροι. Από εκεί και πέρα, προφανώς, στο τέλος της ημέρας μένει να δούμε και αν το αποτέλεσμα έτσι θα είναι αυτό που περιμένουμε, αυτό που θέλουμε μάλλον, αν και νομίζω πως ήδη η πρώτη παρουσία των ανδρών, της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών, στη συγκεκριμένη διοργάνωση κρίνεται θετική, κρίνεται πετυχημένη, γιατί νομίζω ότι δεν είμαστε και ιδιαίτερα συνηθισμένοι να βλέπουμε την Εθνική σε τέτοιους αγώνες.
Αύριο λοιπόν ο πρώτος ημιτελικός της Εθνικής μας ομάδας κόντρα στη Φιλανδία στις 5, απευθείας μετάδοση από το συνδρομητικό κανάλι του Αντένα και το Αντένα Plus, και νομίζω ότι μπορούμε να αναφερθούμε λίγο και στα αποτελέσματα των γυναικών, τα οποία ναι μεν δεν είναι το ίδιο καλά όσο των ανδρών, αλλά σίγουρα όμως έδειξαν τα κορίτσια του coach οικονόμου ότι μπορούν στην μέρα τους να δούνε τους αντιπάλους τουλάχιστον που είχαν στην Ευρώπη, στο European Golden League, το αντίστοιχο των γυναικών, να τους κοιτάξουν στα μάτια.
Ναι, εντάξει, η εθνική των γυναικών έμεινε στο 2-4, είναι η αλήθεια, στην αντίστοιχη διοργάνωση. Τερμάτισε 7η βέβαια, όχι πολύ μακριά από την τετράδα, αλλά βιώνει και ένα διαφορετικό καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι που έχει και άλλα πράγματα, πέρα από τα προκριματικά, okay, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, έχει και τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που επιστρέφει η Ελλάδα μετά από χρόνια, άρα μια διαφορετικού τύπου προετοιμασία θα λέγαμε, διότι η αλήθεια είναι πως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στη συγκεκριμένη κατηγορία, δηλαδή λέγαμε πριν για το καλοκαίρι των ανδρών, αλλά το καλοκαίρι των γυναικών είναι ακόμα πιο φορτωμένο με υποχρεώσεις, με αγώνες και φυσικά με μια εμπειρία ζωής, θα λέγαμε, και για τις παίκτριες και για το επιτελείο, για άπαντες στην ομάδα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, έτσι, το οποίο θα ξεκινήσει σε περίπου 1,5 μήνα. Τώρα υπάρχει μια έτσι μικρή διακοπή στις υποχρεώσεις, ακολουθούν τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με δύο αναμετρήσεις στις αρχές Αυγούστου και από 22 και μετά έχουμε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Γι' αυτό θα έχουμε και πολύ match point.
Θα έχουμε πολύ match point. Η ΕΡΤ θα είναι και σε αυτό το ραντεβού. Προσπαθούν να εξασφαλίσει φυσικά και τα τηλεοπτικά δικαιώματα όλων των αγώνων. Θα είναι δύσκολο βέβαια να ταξιδέψουμε εμείς εκεί μαζί με τις ομάδες, αλλά θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν και από εδώ πέρα γίνεται να υπάρχει, αν όχι άμεση, τουλάχιστον έμεση ενημέρωση για τα αποτελέσματά τους και γενικά για όλα τα νέα των εθνικών ομάδων.
Να καλησπέρισουμε εδώ το φίλο μας τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μας λέει για το Nations League. Αναφέρεται στην Εθνική Βουλγαρία, λέει, έχει δύο αδέρφια, πολύ καλούς παίκτες. Για τα αδέρφια Πέτκοφ μπορώ να καταλάβω ότι μιλάει. Η Βουλγαρία σε αυτό το τουρνουά, το οποίο αποτελείται από 18 ομάδες, σχεδόν όλες οι παραδοσιακές δυνάμεις του βόλη, είναι στην 11η θέση αυτή τη στιγμή. Πρώτη είναι η Βραζιλία. Ένα πάρα πολύ δυνατό τουρνουά, στο οποίο η δράση συνεχίζεται από τις 16 Ιουλίου και 17, 18, 19, με πολλά συνεχόμενα παιχνίδια εκείνες τις μέρες.
Λοιπόν, νομίζω μπορούμε να ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι, έτσι, για να πάμε στη συνέχεια και στο τελευταίο, στα τελευταία λεπτά αυτής της εκπομπής, προς τον απολογισμό, ας πούμε. Λίγες ώρες πλέον, λιγότερες από 24, πριν το πρώτο σερβίς του ημιτελικού ανάμεσα σε Ελλάδα και Φινλανδία.
While we're together,
Match point, volley edition, έτσι για να μην μπερδευόμαστε και με το τένις. Ανδρέας Φούντας, Βασίλης Αρδάκης, Νίκος Παγιωτέλης.
Έχουμε τώρα κάποιες ανεπιθύμητες, λίγο ενοχλητικές παρουσίες εδώ απέναντι στην παραγωγή. Φυσικά γιατί, δεν μιλάω. Κοίτα, για τον Γιάννη Κωνσταράκη.
Δεν μπορείς να, να το λες, νόμο. Γιατί θα κάνεις μαζί το εκπομπή.
Εντάξει, έτσι. Άλλο η δουλειά, άλλο το προσωπικό κομμάτι.
Και δεν αναφέρομαι στον Νίκο Μοσχονά, έτσι.
Α. Λοιπόν, και να ευχαριστήσουμε και την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν μαζί μας στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
Ελπίζω να μην την ταλαιπωρήσαμε πολύ σήμερα.
Όχι, ήσυχοι είμαστε, μια χαρά.
Θα την ταλαιπωρήσουμε την επόμενη φορά γιατί θα προσπαθήσουμε εκεί να έχουμε περισσότερες παρεμβάσεις εξωτερικές.
Λοιπόν, κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται η εκπομπή. Θεού θέλετος και κυρίου Βεντρούποντος, θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα. Δεν αναλογωθήκαμε σε ειδήσεις από το πρωτάθλημα, καθώς περιμένουμε να ολοκληρωθούν ουσιαστικά και οι μεταγραφές των ομάδων τους, ώστε έτσι να τις παρουσιάσουμε λίγο πιο ολοκληρωμένα και να μιλήσουμε και με τους προπονητές ή με κάποιους από τους παίχτες. Είπαμε μόνο για εθνική ομάδα και για το beach volley, το οποίο διεξάγεται αυτές τις ημέρες στον Πειραιά. Είπαμε καιρού επιτρέποντος και Θεού θέλοντος, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα πάλι μέσα από την συχνότητα της Eraspor. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με τον Θάνο Μπλούνα και φυσικά με όλες τις ειδήσεις της ημέρας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.